триває програма «На свіжу голову». В студії Наталя Соколенко і Ольга Бабчук. І ми переходимо до нашої наступної теми.
Кожен третій українець боїться катувань у випадку затримання правоохоронцями, на що вказує на неспроможність влади захистити права своїх громадян.
Власне, як зазначають Amnesty International в Україні, які проводили власне це дослідження і опитування, зважаючи на фактичне зменшення кількості випадків катувань в міліції з 980 тисяч у 2001 році до 409 тисяч у 2015, все ж таки стати жертвою боїться кожен третій українець. Тобто фактично ми бачимо, що удвічі, навіть більше ніж вдвічі, за 15 років кількість катувань наче то зменшилося, але страх ніде не дівся. Чому, власне, от це є? І чи довіряєте ви правоохоронцям? І що нам робити з цією системою? Запитуємо вас. 239-60-19 – номер нашого телефону. Ну, але перше, власне, на це питання буде відповідати наша гостя. Це Марія Гур'єва, спеціаліст комунікації Amnesty International. Доброго дня вам, чи доброго ранку, напевно, не знаю, я у кого як. Отже, виходить, що ситуація з довірою чи недовірою до правоохоронців, скоріше, так, за два роки після Майдану не змінилася на краще.
Ну, дивіться, так дійсно, протягом 15-го року на наше замовлення було проведене дослідження громадської думки, яке показало, що 32% респондентів побоюються катувань з боку правоохоронців і неналежного ставлення. Чим це обумовлене? В першу чергу це обумовлене тим, що ми живемо в подібному інформаційному середовищі, коли ми бачимо, що катування є, скажімо так, частиною нашої реальності. Так? Тобто ми постійно чуємо про такі випадки.
Інформаційне поле створюється страх багато в чому, так?
З одного боку. З іншого боку, це також було частиною нашого дослідження, 33% українців безпосередньо стикались з катуваннями. Тобто або пережили на власному досвіді, або мають родичів чи друзів, які пережили ці речі. Тобто, фактично, кожен з нас має таких знайомих, які проходили через катування.
Марія, а які причини цього? Причина в тому, що не звільнили очільників міліції на місцях, там, я не знаю, начальників різноманітних відділів, там, слідчих, напоміняли, які, очевидно, вибивають покази. Чи інша, можливо, причина? Я пам'ятаю, коли такі звіти оприлюднювалися в часи Януковича і раніше, то говорилося про те, що міліціянти просто таким чином вибивають свідчення, оскільки у них є план по розкриттю злочинів. Я одразу скажу нашим слухачам, що в поліції Нью-Йорка немає плану кількості злочинів, які поліціянт має розкрити. А наш український міліціянт, ну вже зараз поліціянт, має розкрити. Скажіть, будь ласка, чи змінилося, зняли цю вимогу, чи ні?
Ну, ми зараз говоримо не стільки про, скажімо так, фактичну наявність кількості катувань, тому що ми, як громадська організація, не маємо доступу до повної інформації про те, там, скільки реально катується, де це відбувається. Ми зараз говоримо про ставлення українців до цього, тобто як українці бачать цю ситуацію. І причиною такого ставлення, тобто цих побоювань, є розуміння безкарності правоохоронців. Тобто ми всі знаємо, що теж Майдан є прикладом цьому, що правоохоронці не робили, вкрай мало ймовірно, що їх за це покарають. І це також сприяє тому, що українці бояться. Це також розуміння корупції в правоохоронних органах. Тобто це теж є таким от фактором, який змушує українців почуватися незахищеними. Тобто тут влада недопрацьовує комплексно. Зараз не йдеться конкретно про якісь правила, так, норми, які мають чинити правоохоронців. Йдеться про комплексну зміну всієї системи, яка створить оце відчуття безпеки для українців і впевненості в тому, що навіть якщо мене заарештовують, так, то я все одно
маю права,
ці права буде дотримано, буде певна процедура, так, і якщо я винен, мене покарають, якщо не винен, мене відпустять. Тобто цього наразі немає, немає системи.
Марія, а ви можете порівняти це відчуття страху українців перед міліцією, так, і катуванням у правоохоронних органах з тим, що думають про свою поліцію, наприклад, поляки чи мешканці іншої країни, ну, зрозумілої для нас?
Ну, наразі кількісних даних в мене немає, я не можу це порівнювати.
Шкода.
Ну, власне, це такий, знаєте, нехороший такий, насправді, симптом. Да? Тобто, от минуло 2 роки, а виходить, що та кількість людей, яка от і зазнавала так чи інакше таких протиправних дій, або самі, або з близькими людьми чи родичами, от цей страх, він залишається. Тобто, при тому, при всьому, що начебто змінюється, ну, зрозуміло, що є безкарність, зрозуміло, що є відсутність там кримінальних справ і всього іншого, але немає навіть внутрішнього відчуття, що це можна щось робити. Mm-hmm. Що якось, якимось чином можна відстоювати свої права і оприлюднювати це.
Дивіться, ситуація тут насправді достатньо, скажімо так, делікатна, тому що ну, все наче відбувається на сході України, так? І ніби як це теж загальне знання, що там ми робили дослідження про катування на сході, і ми зробили висновок, що є катування і невідповідне ставлення як з боку українських силовиків, так і з боку представників ДНР і ЛНР, так званих. І більше того, наше дослідження показало, що близько 22% українців вважають, що катування є, в принципі, допустимим в певних випадках. Тобто воно може виправдовуватись або серйозністю злочину, в якому підозрюють, або там стороною, яку на якій знаходиться катований. І ми тут вважаємо, що дуже важливо наголошувати, що катування є заборонені в будь-якому випадку. Тобто бойові дії, небойові дії, які би підозри, хто б не був жертвою, це заборонено в принципі. І дуже важливо створювати в українців це розуміння того, що на якій би стороні не була людина, наскільки там поганою, хорошою вона не була, не можна катувати. Угу. І це повідомлення має йти в першу чергу від керівників держави, від високопосадовців.
Так, і це одне з базових прав людини.
Так, так.
Бути вільним від катувань. Знаєте, якщо є одна хвилинка, я би хотіла розповісти історію з практики Європейського суду з прав людини і Німеччини. Там була справа, коли затримали чоловіка, який вбив 2 дітей, і поліція вже мала достатньо доказів, що він саме це зробив. От його затримали, привезли у відділок і ніяк не могли вибити з нього покази, де ті діти знаходяться, ну, вбиті ним. І поліцейський німецький сказав: якщо ти зараз не скажеш, то я не знаю, я зараз візьму тебе і посажу в камеру там до негрів, та, до афроамериканців, чи як це сказати, афроєвропейців. І все. Ну, насправді цього не відбулося, і далі справа розслідувалася, знайшли тих дітей нещасних, але поліцейських звільнили за оцю фразу, за просто усну погрозу, я не знаю, що я з тобою зараз зроблю, пересажу до негрів в камеру. І таке покарання. І до суду Європейського справ людини дійшло. А у нас є маса цих справ в Європейському суді, де громадяни вигравали у справах про катування проти України, і, відповідно, кожне рішення Європейського суду з прав людини, воно містить, якби, 2 частини. Одна стосується конкретної цієї справи, а друга – рекомендація українській владі щодо зміни системи і недопущення повторення цієї ситуації. Чому наша влада не реагує на рішення Європейського суду з прав людини і не змінює цю систему? От як ви, як експертка, вважаєте?
Не реагує. Вона звітує, попередня влада, так точно, прям так, так
ні, щедро звітує, і радісно звітувала. Але ми бачимо результати.
Кількість зменшилася.
Звернення є все одно.
Ну, про повну відсутність реакції ми, звісно, говорити не можемо, тому що все-таки є певні зміни, певні спроби робити кроки. Наприклад, є ініціатива створювати Державне бюро розслідувань, і ми покладаємо певні обережні надії на цю структуру, тому що вона може стати таким інструментом, який дозволить Державне бюро розслідувань – це структура, яка має на меті розслідувати скарги на дії правоохоронців. Так? Тобто ця структура має потенціал реально змінити систему, зробити так, що люди розумітимуть, що навіть якщо повідношення до них повелись неналежно, вони мають куди податися, буде розслідувано по певній процедурі. І зараз в Верховній Раді був прийнятий закон про створення цього бюро. Він наразі знаходиться на підписі президента. Ми ще не бачили остаточний текст. Тобто, коли ми його побачимо, ми зможемо чітко сказати, чи це той закон, який нам так рекомендує Рада Європи і за який, власне, бореться Amnesty International.
Шкода лише, що це дуже довго відбувається. Час втрачається і, от, власне, і, напевно, саме і через це є у тих 30% людей, кожен третій українець, який боїться катувань в правоохоронних органах або думає, що вони можуть бути. Чого боїтесь ви? Чи довіряєте ви правоохоронним органам? 239-60-19 наш номер, і ми вже слухаємо. Добрий день.
Добрий день.
Так.
Петро Григорович, місто Київ. Київ. Ну, я би сказав, по моєму там стосунками з правоохоронними органами, то я б сказав, що я їм довіряю. Чому? Тому що скільки от було, ну, не багато, но там визивав, там прочі приїжджали, там щось робили, щось зробили. Тобто, ну, не, може не так, щоб, ну, захищали. От Шевченківського району, коли от этот шум пішов, там наркомана какого-то упав, там что-то Славки. Ну, Шевченківський район якраз мене міліція і берегла. А стосовно того, взагалі, скажімо, стосовно того, ну, бачите, є держава, це міліція, це одна з функцій держави. Яка держава, скажімо, обслуговування правлячих класів. У нас правлячий клас, на відміну від Запада, десь на рівні феодалізму з залишками капіталізму. Ну, от, що було в Англії на початку феодалізму? На базарній площі ставили стовп, і був так називаємий суд босих ног. Тут же суддя, там что-то обманули и прочее, тут же присуживал, на день ставили к позорному столбу, народ мог плювать там, бросать в него что-то и прочее. И вот это вот, если сейчас это у нас сделать, Запад нас поймет. Спасибо.
Ну, прокоментуйте, будь ласка, середньовічні запитання.
Ну, дивіться, ми зараз говоримо не стільки про, власне, ефективність діяльності правоохоронних органів, ми говоримо про, про їхню безкарність, так? Тобто, важливо, якщо силові структури неналежно чинні по відношенню до людини, вони має бути інструмент, який їх покарає. Зараз ситуація така, що представники правоохоронних органів розслідують самі себе. І відповідно є кривава порука, відповідно є корупція, відповідно людина, яка постраждала від якихось неправомірних дій, вона не має на що розраховувати, вона не має на що спертись. Система функціонує проти неї, замкнене коло всередині системи. Так? Ми говоримо про розірвання цього кола, ми говоримо про створення незалежної структури, яка матиме, ну, по-перше, вона буде інституційно відокремлена, вона матиме... Люди, які туди прийдуть, це будуть нові люди, тобто це не буде, очевидно, що якась частина прийдуть з попередніх силових структур, але переважно це мають бути нові люди, переважно це мають бути нові експерти, які будуть не заангажовані в попередню систему. Ця структура повинна мати ресурси, тобто вона не повинна бути створена для галочки, а потім не мати чим реалізовувати свої функції. В неї повинні бути ресурси для того, щоб чинити слідчі дії, в неї повинні бути різноманітні потрібні лабораторії, потрібне обладнання, тобто щоб вона могла повністю функціонувати, забезпечувати це от розслідування дій правоохоронців.
Ну і, власне, слухач згадав про смерть студента у відділку, у Шевченківському райвідділку. Це, я нагадаю, була історія загибелю на території відділку МВС Шевченківського району міста Києва. Це смерть Ігоря Індила, і багато журналістів, активістів, експертів вважають, що його там просто вбили. Поліцейські, міліція, дільничні інспектори Сергій Приходько і Сергій Коваленко.
Ну, от, власне, напевно, один з етапів підготовки цієї от зміни і цієї системи є, очевидно, і оприлюднення подібних фактів, так, і те, що зараз говорять дуже активно і правозахисники, про це, ну, це потрібно, закривати очі на це аж ніяк не можна. От я, коли дивилася на статистику, теж шукала, скільки зараз є. Її фактично не існує. Статистичні дані закінчуються 2012 роком. І у нас виходить, що в 2004 році, скажімо, за даними Харківської правозахисної групи, то постраждало трошечки більше 1 мільйона людей. З 5 по 9 рік 1,3 мільйона. В 2010-му 799 тисяч. А далі от на ця цифра десь ще зберігалася рік-два, а потім все. Потім нічого не проводиться, не обліковується, не рахується. Лише бачимо, що кожен третій українець в результаті боїться оцих катувань. І навіть з цією статистикою, яка була тоді, так, тобто ми ж розуміємо, що далеко не всі ці факти оприлюднювалися, знову ж таки, через зневіру, через страх помсти з боку правоохоронців і так далі, і тому подібне. Тобто треба, очевидно, починати і витягати от на світ Божий такі неприпустимі речі.
Так, дійсно, наші колеги-правозахисники стверджують, що статистика по затриманим правоохоронцям, вона не ведеться. І однією з рис бюро розслідувань, які ми так активно просуваємо, має бути підзвітність громадськості. Тобто, звісно, не йдеться про порушення таємниці слідства і так далі, але йдеться про те, що громадськість і, власне, жертви, які постраждали від неналежного поводження, вони мають розуміти, на якому етапі знаходиться слідство, що відбувається. От наше дослідження під час Майдану, розслідувань злочинів під час Майдану показало, що, наприклад, постраждалі не в курсі того, на якому етапі слідства. Вони не знають, чи визнали їх постраждалими, чи не визнали, де знаходиться їхня справа. Тобто робота з ними не ведеться. От нове бюро, якщо воно буде створено таким, як ми його бачимо, воно буде підзвітне громадськості і воно має бути також працювати спільно з постраждалими.
239-60-19 – номер нашого телефону для вас. Давайте візьмемо відразу декілька запитань, послухаємо, а далі будете коментувати. Добрий день.
А добрий день. Я з Глухова Сумської області, Тимченко Іван Васильович. Я по такому питанню. Значить, про катування це так можна ліквідувати. Значить, ввести відеозапись, як людина зайшла в міліцію, кругом відеокамери. І усі допити по кримінальним справам повинні вестися тільки з відеокамерою і з відеозаписі. Якщо є тільки усні, тільки письмові протоколи, нема відеозаписі, як це знімали. Значить, цей протокол і значить, ці пояснення не приймаються судом. Потім, треба, щоб значить, було бюро розслідування, ну, державне, яке цим питанням займалося. І ще, треба, щоб це бюро розслідування серед міліціянтів вербувало своїх освідомителів, щоб вони казали про, значить, про катування, які дають указання керівники цих міліції, значить, дають указання про катування, щоб вони повідомляли в бюро. Це самі не люди, а іменно працівники слідкували самі за собою і за ну, своїми товаришами.
Почули.
І ці дані давали. І тоді буде це розслідуватися. І якщо працівник сам міліції це дав свідчення, ці дані, і дійсно виявлено, йому треба позачергове звання давати і премію не менш 20 тисяч карбових.
Почули вашу пропозицію. Дякуємо. І ще один слухач на зв'язку. Добрий день.
Мир вам, Михайло говорить із Києва. Не можу приєднатися ні до попереднього дозвонювача з середньовічними засобами катування, ні до тільки що пролунали заклики до стукачества. Ні. Я проповідник Слова Божого і навчаю людей, щоб вони стали новими людьми згідно Слова Божого. За ними
дякуємо.
Не треба слідкувати.
Дякуємо, ваша позиція зрозуміла. Справа в тому лише, що не всі люди вірують. Та є атеїсти, агностики, різні релігії, тому ми не можемо тут всіх підвести під спільний знам'янник.
І навіть віруючи не завжди дотримуються заповідей.
На жаль, он Янукович як хрестився постійно, публічно, і що було врешті. Отже, щодо відеозапису.
Так, відповідайте.
Загалом щодо попереднього питання. Так само наші колеги стверджують, що наразі є позитивна тенденція з точки зору судів, яка полягає в тому, що дуже суди починають, скажімо так, більш вимогливо ставитись до свідчень, які надаються під час справи. Тобто, якщо є твердження, що зізнання або якісь свідчення були зроблені під тортурами, суд, в принципі, зараз більш схильний до того, щоб не приймати такі свідчення. Це позитивно впливає на систему, тому що слідчі розуміють, що якщо вони це виб'ють, так, то це потім не спрацює на суді. Звісно, це відбувається не в усіх випадках, і це потрібно всіляко підтримувати, так, поширювати. Це такий фактор, який, ну, сприятиме цій системі, так? Але, знов-таки, ми наполягаємо на тому, що має бути і стримуючі фактори, мають бути фактори покарання для тих, хто це порушує. І створення цього бюро, знов-таки, з приводу відеозапису, з приводу інших різноманітних способів запобігти тортурам, це буде функції бюро розслідувань, котре матиме ресурси, в ідеалі, так, матиме ресурси для реалізації цього. І воно тоді вже буде створена система, яка дозволить запобігти і покарати цим злочином.
Я думаю, що важливо ще питання відповідної заробітної плати для тих,
безумовно,
хто працює в міліції. Ну і зміни технології, про яку ми згадували,
так,
та, що нью-йоркський поліцейський, він зобов'язаний зробити все, що тільки він може для розслідування злочина, і це йому зараховується як там належна служба. А у нас має подати звітність, що він розкрив злочин. А так не буває. Багато злочинів, насправді, навіть найкваліфікованіші слідчі там десь в Америці, в Польщі, в Франції, вони просто не розслідуються, бо не можливо на 100%, на жаль, розслідувати абсолютно все.
Так, ми хотіли б, щоб бюро розслідувань мало ресурси, ті, що ви перелічили, і всі доступні для того, щоб ефективно, дійсно ефективно виконувати свої функції.
Ну, от, власне, єдине, знаєте, що міжнародна статистика, тобто, показує, що насправді у цієї такої ідеальної системи її вдається, на превеликий жаль, досягти далеко не всім країнам. В 70% країн піддають тортурам своїх громадян, це міжнародні правозахисні організації подають таку інформацію. Майже 50%, 80 країн, несправедливі судові процеси, зафіксовані правозахисниками, порушують право народу на свободу слова і висловлення думок. 101 країна, 64%. Ну, оце от такий ідеальний світ, до нього іти тяжко. Тобто той відсоток, там, де правоохоронні органи працюють нормально, він все-таки є дуже незначним. Єдине, що нас рятує, що все-таки він близько до наших кордонів.
Так. Ну, як незначним?
Так, інакше.
30% так. країн, третина країн, де немає катування. Правильно зрозуміла, так?
Виходить так.
Виходить, де ці країни знаходяться, Марія?
Ну, скажімо так, найкраще. Складно порівнювати теж, ми не можемо порівнювати в плані кількісному, так? В принципі, в Євросоюзі ситуація з катуваннями, вона краща, там це менше застосовується, так? Але теж це не означає...
А злочинність нижча, що цікаво, так?
Також це не означає, що цього не буває, але це означає, що такі випадки караються, що є інструменти для їх покарання. І от те, що ви говорили, що складно досягти ідеальної системи, безумовно, але є шлях до цієї ідеальної системи і є теж інструмент для неї, це громадський контроль. Тобто завжди буде цей елемент деструктиву, який намагатиметься, знаєте, стягнути нас назад до цього. Але є громадськість, яка повинна постійно тиснути, постійно контролювати, постійно нагадувати владі, що та це так, як має бути. От має бути така система, вона має бути прозора і так далі.
Ну, от, власне, про громадський контроль, про громадські організації і про втрату російського ринку для України після 1 січня ми будемо говорити вже по 11-й годині. Ну, а зараз дякуємо Марії Гурєвій, спеціалісту з комунікації Amnesty International, яка була зараз в нашій студії. Дякуємо
вам,
Марія. Залишайтеся з нами, далі буде.